Čtení z písma z Jonáše, průběžně čteného, uslyšíme druhou kapitolu Jonášovu modlitbu. Čteme, že Hospodin nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, v soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne převalily. A já jsem si řekl, jsem zatuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev. Závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují, já ti však s díku zdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. I rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Tolik slova prvního čtení. Já toho prvního čtení využiju tentokrát k jiné události než ke slovu dětem a poprosím Jirku, aby přišel dopředu. Jirka chodil poctivě na konfirmační cvičení a úspěšně složil zkoušku před staršovstvem sboru a nyní proběhne konfirmační slavnost. Já ti prosím, pojď tady dopředu, ať mě dobře slyšíš. Tak, výborně. Bude to slovo pro něj, ale i pro vás. Slovo o Jonášovi. My už víme, že se člověk Pánu Bohu nestratí. To víme už od minule, že se Jonáš nestratil. Pán Bůh na něj nachystal rybu, která ho spolkla. Ryba je na první pohled podezřelý tvor v této události. Sežrat živého člověka se nám pochopitelně nezdá, ale tahle okolnost dovedla Jonáše k modlitbě, nasměrovala ho k tomu, aby konal Boží vůli. Takže vidíme, že ta ryba, velryba, byla v posledku dobrá a prospěšná. Jonáš si díky ní uvědomil, k čemu ho kdysi dávno Bůh povolal, protože on si to Boží povolání nevymyslel, stalo se k němu slovo Hospodinovo, nikdo se ho na nic neptal, Bůh si ho vyvolil k nějakému úkolu. Pak nastaly ty nám známé peripetie s utíkáním od Boha, s tou snahou zařídit si život podle svého. Znamenalo to, že se Jonáš dostal do všelijakých životních situací, které byly nebezpečné, dokonce i lidi kolem sebe ohrozil. To se stává, když člověk žije bez Boha, že tím komplikuje život sobě i druhým. Ale ničím z toho se Pánu Bohu nestratíme. Takže tolik ten příběh až po Jonášovu modlitbu a teď sledujte ten oslý můstek, kterým to přeskočím ke konfirmační slavnosti. Protože konfirmace, to je takový okamžik Jonáše v břiše ryby. Pochopíte proč. Pán Bůh nastrojí rybu velerybu, tedy zbor, to jsme my, aby spolkl toho, koho si Bůh už kdysi hrozně dávno k něčemu povolal. Často se takové povolání kdysi hrozně dávno projeví třeba křtem v útlém dětství, ale není to nezbytně nutné. Tedy možná, že je zbor na první pohled podezřený, ale budiš nám útěchou, v posledku bude dobrý a prospěšný. Ten příměr nám totiž ukazuje, k čemu zbor slouží a k čemu ne. Pán Bůh nastrojil rybu velerybu, aby Jonáše dovedl k modlitbě, aby tak Jonáš začal plnit Boží vůli, ke které byl už dávno povolán. Zbor tedy, co by ryba velryba, má úkol úplně stejný. Vést ty, které má ve svých útrobách, k modlitbě a poslušnosti Boží vůle. Což znamená, že tu třeba není od toho, aby člověku říkal, co má a co nemá dělat, ale má vést k modlitbě, aby si to člověk sám uvědomil, co je jeho úkol, čemu ho Bůh povolává, co po něm Bůh chce, protože kdo jiný by to měl vidět, než ten člověk sám? Není-li mezi námi nějaký prorok, pak nevíme, jaký úkol má Bůh pro Jirku. My jsme ryba, veleryba, my ho polikáme, necháváme ho nenecháme ho proplouvat tímto světem, úplně se ztratit. No a čas od času ho ten zbor vyplivne někde venku, no a, ale zase pro něj přímo neudělá nic. On už v tom světě se musí zařídit podle toho, jak tu boží vůli sám poznal. Tenhle zbor je tedy pro tebe něco by ryba, veleryba, znamením toho, že se Pán Bohu nestratíš. Dokonce bych řekl, že když bude zle, tak tu zbor bude mnohem spíš než u Jonáše ryba. A ty se vždycky můžeš nechat spolknout. A jsi se spolknut, tak tu najdeš to bezpečí, zázemí, klid a hlavně proč? Proč Jonáš, proč ryba? Prostor k modlitbě a k hledání toho, co je ten tvůj úkol ve světě. Tedy čas k další konfirmaci. Už nebude mít takovouhle podobu, ale nebude o nic méně důležitá. Vždycky jde o konfirmaci, tedy upevnění, potvrzení právě toho tvého povolání, kterém se každý velice snadno začne ztrácet někde ve světě. V tuhle tu chvíli tedy bude viditelným nebo spíš slyšitelným znamením tohoto upevnění, potvrzení, konfirmace tvoje vyznání víry. Základem pro dnešní kázání pak bude text zapsaný v 2. listě do Korinta ve 12. kapitole od 7. do 10. verše. 2. list Korintským 12, 7 až 10, apoštol Pavel píše: a abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl: stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mne spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Tolik slova písma. Bratři a sestry, řeč bude dnes o slabosti a síle. I ten Jonáš z dnešního prvního čtení nám bude dobrou ilustrací toho, jak nespoléhat na svoje vlastní schopnosti, nespoléhat na své vlastní úvahy. Vždyť teprve, když je Jonáš v pravém slova smyslu na dně, tak si vzpomene na Boha. V lůně podsvětí, tedy tam, kde by člověk čekal zavržení, naprosté oddělení od Boha, tak tam se Jonáš konečně k Bohu obrací. A ihle je vyslyšen. Jonáš se přestává držet šalebného přeludu svých lidských plánů a tak se konečně může setkat s Božím milosrdenstvím. A ve chvíli, kdy slibuje poslušnost Hospodinu a jeho plánům, tak je vyvržen na břeh. Příště se dozvíme, jak to s tou jeho poslušností bude dál. Dnes mi jde o krok, který poslušnosti předchází, tedy o ten zlom v Jonášově životě, o ten okamžik v břiše ryby, který ho přivede naspátek k Hospodinu, k hledání Boží vůle. Ten okamžik, kdy pozná vlastní slabost. Okamžik, kdy je zcela ztracen. Kdy sám od sebe už nemůže čekat vůbec nic. Tak to je chvíle, která ho promění k dobrému. A je to zkušenost velmi obecná, běžná. Není tedy divu, že apoštol Pavel si prožil také něco takového. Že prožil sílu, která se projeví v lidské slabosti. Boží moc, která působí skrze něco, co člověka oslabuje. Skrze osten satanův. A budeme se na příkladu apoštola Pavla snažit přemýšlet nad tím, co tedy v našem životě dává sílu, co jsou projevy té naší lidské slabosti a jak tu boží sílu přijmout. U apoštola Pavla se budeme učit přijímat i věci nepříjemné a v pravdě ďábelské, satanské, osten posel satanův. Budeme se učit přijímat jako boží nástroje, které nás mají posílit. Jako něco, co nám, děj se co děj, taky musí posloužit k dobrému, byť to nic příjemného není. Z logiky věci hledáme sílu v síle, ne ve slabosti. S odkazem na jiná biblická místa se snažíme duchovně růst. Pravidelná modlitba, četba písma, duchovní dary, které dostáváme, to všechno nás posiluje. To všechno nás upevňuje. A určitě to slouží k dobrému, byla by hloupost odvrhnout jakékoliv i světské vzdělání, znalosti, dovednosti získané ve školách či léty praxe. Ale zároveň je nutné si znovu a znovu připomínat, že tyto hřivny, které jsme získali, nemají sloužit k naší vlastní oslavě. A nejsou nějak samoučelné, nestačí je prostě mít a užívat si toho, jak jsem dobrý. V tu chvíli nejenže neslouží, ale dokonce škodí. To, co jsme od Boha dostali, to je potřeba Bohu vracet, dávat to jemu k dispozici, protože proto jsme ty dobré dary dostali. Když to neuděláme, bude to mít s námi Pán Bůh o to složitější, o to razantnější metody bude muset použít, aby nás z tohoto pyšného stavu dostal. V extrémním případě to může nabývat podob, které si s Jonášem zas tak nezadají. Je k tomu roztomilá historka jednoho mého předchůdce ve Strmilově, dnes již důchodce, nechtěl jít na sbor, na který ho synodní rada umístěnkou poslala, a pak mu jeho teta napsala dopis, aby se nevzpouzel rozhodnutí synodní rady, protože by na něj mohl Pán Bůh poslat nějakou tu rybu jako na Jonáše a ta už by ho do Strmilova poslala. 10 let tam soužil. Ale zpět k síle slabosti. K tomu, co k Bohu přivádí a co od něj odvádí. Podívejme se na duchovní vývoj apoštola Pavla. Nejprve máme před sebou mladého, nadějného farizeje, inteligentního, schopného, nadšeného. Pak ta známá událost před Damaškem, oslepený Pavel, který 3 dny nejí, nespí, modlí se. A na modlitbách si uvědomuje, že byl duchovně slepý. Že své teologické vzdělání, svoji horlivost ve službě Bohu nakonec obrátil proti Hospodinu, proti jeho vůli. Uvědomil si, jak snadno se moc stane osidlem. Jak snadno se schopnosti stanou pokušením. A uvědomil si, že bez pokory se i ty největší duchovní dary stanou něčím, ne co je neutrální, ale co člověka přivádí do skázy. A tohle rozpoznání je velmi důležité, je prvním krokem ke změně, ale i ta bude Pavlovi trvat ještě mnoho let. Počátky jeho křesťanské práce provází zmatky, strach, stek. To, co přinášel jako pronásledovatel křesťanů, tak teď přenáší mezi Židy, dobrého vůbec nic, jen zlobu, nenávist. A tak si dal pauzu. Zavřel se do sebe, do samoty. To bylo velmi rozumné. I později ho ale vidíme stále ještě jako toho starého Pavla. Čteme tam místa v epištolách, kdy obhajuje sám sebe. Když zdůrazňuje své přednosti. Když ve svých listech klade otázky, jsem snad méně než ostatní apoštolové, o co jsem horší než ti veleapoštolové, píše ve zjevné ironii, snaží se potvrdit sám sebe. V té otázce se skrývá pořád ten starý apoštol Pavel, který hledá svoji sílu, který hledá potvrzení své vlastní autority. A tak ten Pavel, který hledá svoji sílu, se 3x modlí za to, aby ho Bůh zbavil té obtíže, kterou nazývá osten satanův. Ještě se dostaneme k tomu, co to asi bylo. Ale nyní zůstaneme u toho obecného poznatku. Pavel musí dorůst k rozpoznání, že boží síla se projevuje v lidské slabosti. Že teprve tam, kde sebe samého pozná jako hříšníka, tak teprve tam se může projevit boží ospravedlňující moc. Že posel satanův je mu dán pro jeho prospěch, protože nemít tento osten spichl by. Považoval by sám sebe za lepšího pro dary, které na rozdíl od druhých dostal. A zapomněl by, že jsou to dary. Zapomněl by, že jsou to nezasloužené dary od Boha. Že to není Pavlova zásluha, že to není projev jeho vůle nebo jeho schopností to, co dělá. Takových příběhů, kde člověk nezvládne své postavení a ty dobré dary, které od Boha má, zneužije k něčemu jinému, těch je v Bibli řada. Klasickým příkladem je Samson, zasvěcenec Hospodinu. A jeho vlastní síla, sláva, popularita, to se mu stalo osidlem. Měl konkrétní úkol, jako soudce měl vysvobodit lid od nadvlády filištínských a místo toho si mezi nimi hledá nevěstu. Svoji sílu využívá ne k tomu, k čemu ho Bůh povolává, ale k uspokojování svých tužeb. Teprve ve slabosti si rozpomene na Hospodina, teprve v poutech si rozpomene na své zasvěcení, na úkol, který měl tedy bojovat proti filištínským. A tehdy je upevněn, posílen, konfirmován. K tomu úkolu se vrací a tento úkol plní. A proto ta dnešní chvála slabosti, chvála ostnů satanových v našich životech, věcí nepříjemných, protivných, mnohdy dost bolestných, protože na nich si teprve můžeme uvědomit, jak nejisté jsou všechny ty naše lidské jistoty, na které bychom rádi spoléhali, protože je máme ve svých rukou. To první, co je potřeba si uvědomit, je, že poznání slabosti a stavění na slabosti to brání před nejtěžším hříchem, tedy před pýchou. Tohle to je to Pavlovo úžasné rozpoznání, že se nemá vůbec čím chlubit. Byť duchovně roste, byť má vzácné duchovní prožitky, ale nic z toho není něco, čím by se chlubit mohl, protože to není ani trochu jeho zásluha. Chlubit se může leda tím, že je slabý a že s ním proto Bůh může udělat mocné věci. Pavel vyzdvihuje, že onen osten satanův mu byl dán proto, aby se nepovyšoval. To setkání s vlastní slabostí pak posílí modlitevní život. Ejhle oslepený Pavel, spolknutý Jonáš, strápený Job, spoutaný Samson. Tady je vidíme se modlit. Snad se modlili i jindy jistě, ale je příznačné, že jen málo kdy člověka dovede k modlitbě spokojenost. Že by okamžik, kdy člověku nic nechybí a je nám dobře, naplnil najednou naše srdce vděčností za toto požehnání. A naopak trápení, to je něco, co dovede k myšlenkám na Boha i zaryté ateisty. Srážení pýchy na to, co dokážeme, obracení nás k Bohu a do třetice otevření cesty Bohu, aby v našich životech nějak působil. Pokorný, modlící se křesťan, to je nástroj, jaký chce Bůh v tomhle světě mít. Luther, jehož poslední slova jsou, jsme jen žebráci. To je pro mne obraz duchovního růstu. To, že si člověk tak zřetelně obdarovaný a tak mocný a tak, dej se požehnaný, uvědomuje, že ze sebe nemá nic. Žebrák. Žebrák odkázaný na boží milost, ale tím se teprve stal pro Pána Boha použitelným. Tři dobré důsledky zla už v našich životech vidíme. Pokora, posílený modlitevní život a otevření se Bohu. Když tohle očekáváme, podívejme se, jak se v dějinách vykladači poprali s tím ostnem satanovým. Ani ne tak proto, abychom rozhodli, který z nich má pravdu, ne, že na to nejspíš nepřijdeme, ale hlavně je to úplně jedno. Pro každého z nás to může být něco jiného, co je nám sice nepříjemné, za co jsme se dost možná i modlili, aby to Bůh z našeho života odstranil, ale ono to v těch životech zůstalo a bodá to jako osten, ale sráží to naši pýchu. Ty jednotlivé možnosti, které ten, který vykladač nabízí, si nechme jako odrazový můstek pro nás, pro vlastní přemýšlení, co je můj osten, co je ten posel satanův, který mi byl dán proto, abych se nepovyšoval, ale naopak se víc modlil, a abych se otevíral božímu působení. Řada vykladačů uvažuje o nějakých tělesných potížích. Dumají nad nějakou chorobou, Pavel si stěžuje na jiném místě na problémy s očima, víme, že když píše vlastní rukou, píše velkými písmeny, tak snad tohle by mohla být stopa, že špatně viděl. Z toho, že ho tento posel satanu vbije a sráží, někteří zas usuzují na epilepsii, jiní na malarické horečky či migrénu. Z toho, že kvalitně psal, ale v osobním kontaktu a v přímé misii narážel, někteří přemýšlí o řečových vadách. A pro nás je to důležitý okruh přemýšlení tělesná slabost. Všemožné nemoci, celková tělesná konstituce, kterou máme, jistě to se snadno stane překážkou pro naši práci. Stačí docela obyčejná únava a člověk reaguje úplně jinak, než by bylo dobré. Je řada tělesných motivů, které se nám mohou stát ostnem satanovým, který nás trápí, moří, ale může nám to posloužit k dobrému. Pokora, modlitba, otevření se Bohu. Většina latinských komentátorů se tak říkajíc odpíchá od Jeronýmova latinského překladu tělesný bodec, Středověk nepotřeboval Freuda, aby toho věděl víc než dost o tělesných pokušeních. A tak tímto směrem jde většina starých komentářů. Přemýšlí o tělesných myšlenkách v oblasti sexuální čistoty, řekli bychom dnešním slovníkem. Celibátník Pavel, který ví, že celibát může pro někoho být jak smyčka na krku. A my to můžeme teď roztáhnout na svoje vlastní vztahové problémy, přesunout se od tělesných k duševním starostem, tedy k naší psychice, k našim touhám a představám. Uvědomit si svoji vlastní slabost totiž více než dobře poslouží k tomu, aby se člověk nepovyšoval nad druhé. Aby tak nesoudil poklesky a pády svých bližních, protože si uvědomí, jak blbě je na tom on sám. Jak málo by stačilo, aby ten osten posel satanův tu někde rýpl pořádně, anebo naopak rýpat přestal. A ty naše touhy nás strhnou, kdo ví kam, a my padneme hlouběji, než si my sami či lidé okolo nás dovedou představit ve svých nejčernějších představách. A do třetice pak k tělesným a duševním problémům rozšiřme okruh přemýšlení na nějaký duchovní problém. Apoštol Pavel, apoštol národů, zakladatel mnoha křesťanských sborů, ale stále je okolo něj spousta lidí, kteří ho odmítli. Velmi zřetelně apoštol vyjadřuje svůj žal nad tím, že Židé, jeho vlastní národ, odmítli evangelium. Popisuje, jak ho dokonce mnozí lidé pronásledují, jak ho nenávidí, jako zrádce pravé víry. Tedy vidíme přes všechny úspěchy i mnohý evangelizační neúspěch. A snadno si představím deprese z toho, že měl pro Pána Boha udělat víc, než zvládl. Křesťanství není zrovna náboženství, které by člověka naplňovalo nějakým bujarým optimismem. Ha, já jsem to udělal pro Pána Boha. Chtít po mně už ani Pán Bůh nemůže víc. Koho jiného než křesťanského misionáře by takovéhle zjištění nenaplnilo pocitem, že selhal. Měl přece udělat mnohem, mnohem víc. A tu a tam se objeví i myšlenka, že Pavel byl posedlý a osten satanův jsou skutečně démonská pokušení a trápení. A snad tedy ne posedlost, ale ten nepříjemný pocit, nedělám toho pro Pána Boha nějak zoufale málo, to asi známe. Na těle, na duši i na duchu se může projevit osten posel satanův, který nás začne srážet, abychom si o sobě zas tak moc nemysleli. Abychom se obrátili k Bohu. A abychom nechali Boha do svého života vstoupit. Je spousta problémů, které nás potkávají a které nás bolí. Jakýkoliv problém, který nás potká, tak se může stát takovýmhle ostnem, poslem satanovým a bude nás mořit a bude nás trápit. My se budeme modlit, aby nás Pán Bůh tohoto ostnu zbavil a on to přinejmenším hned neudělá. A to není nutně projev naší malé víry. Třeba je to projev velké boží lásky, která nás nechce nechat na pospas našemu vlastním sobectví, naše vlastní sebestřednosti, ve kterých i to nejlepší, co jsme od Boha dostali, dokážeme překroutit a zneužít. Je to takový úkol na těch pár okamžiků pokázání, ale hlavně někdy v klidu o samotě nebo v rozhovoru s někým blízkým. Zkusíme přemýšlet nad tím, co nás dlouhodobě trápí. Co opravdu je v našich životech těžké, složité, bolavé. A jestli nás to, které trápení, to, které pokušení, se kterým se dlouhodobě potýkáme, suma sumárum ten, který osten satanův, vlastně nechrání před něčím mnohem horším a nebezpečnějším. Amen.